Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Հանրապետականը սատարում է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող գործարարներին, որքանով է համապատասխանում այս վարքագիծը բիզնեսն իշխանությունից տարանջատելու մասին նախագահի խոստումներին և հավատանք, որ փոխենք կարգախոսին։ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել է խորհրդարան չի վերադառնա, անգամ եթե ընտրվի։ Մաշտոցի պուրակի պաշտպանները երեկվա միջադեպից հետո ակտիվացրել են իրենց պայքարը, նստացույցը շարունակվում է, հաղորդում տեղից։ Զվարթնոց, Օթանավակայանն ու Արմավյան հարթել են հակասությունները, Զվարթնոցը համաձայնել է իջեցնել Սակագին Արմավյայի համար։ Կառավարությունը որոշել է 24 միլիոն դրամով պարգևատրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 7 անդամներին։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
3-3-ին Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է նույն զորամասի պայմանագրային զինծառայող կրսեր սերժանտ Սևակ Ալբերտի Ասլիկյանի դին։ Ըստ նախնական տվյալների, Ասլիկյանը գլխի շրջանում մահացու հրազենային վնասվածք ստացել է հակառակորդի արձակած գնդակից։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Բեռնում Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական բարեկամության խմբի հետ հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Շվեյցարիայի ջանքերը։ Նրա խոսքերով, եթե գործընթացը շարունակություն չի ունեցել, դա եղել է ոչ թե միջնորդական ջանքերի պակասի կամ պայմանավորվածությունները Հայաստանի կողմից հարգելու թերացման, այլ Թուրքիայի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառով։ Արտգործնախարարը երեկ հանդիպել է Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուխալտերի հետ։ 3-3-ին նախարարը վերադարձել է Երևան։ ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Արմեն Եդիգարյանը երեկ հանդիպել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Դեյվիդ Հոբսի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են ՆԱՏՕ-ի խորհրդաժողովի հետ Հայաստանի համագործակցության հարցը, անդրադարձել են մարտի 6-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական կատարած այցին։ Աֆղանստանի Գիլմենդ գավառում տեղակայված ավիաբազայում 3 ավտոմեքենա է պայթել այն պահին, երբ վայրէջք էր կատարում Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետայի ինքնաթիռը։ Աֆղանստանցի ԱԱԲԿ-ի, ով մեքենան փորձել է ուղղել ամերիկացի զինծառայողների վրա, մահացել է պայթյունի հետևանքով ստացած այրվածքներից, նա ռազմակայանի թարգմանիչն էր։ Փանետայի ինքնաթիռը բարեհաջող վայրէջք է կատարել, 3 փանետան պետք է հանդիպեր Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ և քննարկեր օրեր առաջ ամերիկացի զինվորականի կողմից 16 աֆղանստանցի խաղաղ բնակիչների գնդակահարության հարցը։ Սպանության համար մեղադրվող ամերիկացի զինվորականը դուրս է բերվել Աֆղանստանի տարածքից, չնայած պաշտոնական Քաբուլը պահանջել էր, որ զինվորականին դատեն այդ երկրում։ Միջդեռ Թալիբները հայտնել են ամերիկացիների հետ բանակցությունները միաժամանակ սառեցնելու մասին։ Թալիբների փոխանցմամբ նրանք այդ քայլին են գնում ամերիկյան կողմի ոչ հստակ դիրքորոշման պատճառով։ 1 տարի առաջ այսօրը Սիրիայում սկսվել են հակակառավարական բողոքի ակցիաները, որոնք առ այսօր շարունակվում են ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում այս ընթացքում անդիմության և իշխանության բախումների արդյունքում մոտ 8000 մարդ է զոհվել։ 230000-ը տեղահանվել է, 30000-ը հեռացել է երկրից։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե իրենք պայքարում են ԱԱԲԿ-ների դեմ։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը խստիվ դատապարտել է միջամտությունը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Հաջիդա Իսմայլովայի անձնական կյանքին։ Այսօր այդ մասին համապատասխան հայտարարություն է տարածել Իլհամ Ալիևի վարչակազմի քաղաքական վերլուծության և տեղեկատվական ապահովման բաժնի վարիչ Էլնուր Ասլանովը։ Օրեր առաջ ինտերնետում հայտնվել է լրագրողի անձնական կյանքին վերաբերող տեսանյութ, իսկ ավելի վաղ Իսմայլովան սպառնալից բովանդակության նամակ է ստացել։ Տեղի ունեցածը դատապարտել է Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Սթիվեն Քորնը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության մասնագետների կարծիքով Իրանում նավթի արդյունահանումը մոտ 50%-ով կնվազի այն բանից հետո, երբ այս տարվա հուլիսին ուժի մեջ կմտնեն Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները, փետրվարին արդյունահանվել է 3 միլիարդ 380 միլիոն բարել հում նավթ, ինչը անցած 3 տարում ամենացածր ցուցանիշն է, արտահանվել է 2 միլիոն բարելից քիչ, մինչդեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին 2 միլիոն 600 հազար բարել է արտահանվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրաժարվել է ներում շնորել անցած տարվա ապրիլին Մինսկի մետրոյում ռում պայթեցնելու համար մահվան դատապարտված Դմիտրի Կոնովալովին և Վլադիսլավ Կովալովին։ Այդ ահաբեկչության հետևանքով 15 մարդ է սպանվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, խոսելով խորհրդարանական ընտրություններում իրենց պատգամավորության թեկնածուների մասին, հայտարարեց, որ այն անձինք, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, հանրապետականի ցուցակում այլևս չեն լինելու։ Տիգրան Սարգսյանը խոսում էր համամասնական ցուցակի մասին, մեծամասնական ցուցակի վերաբերյալ հարցին նա հստակ պատասխան չտվեց։ Այնուամենայնիվ վարչապետը նշեց, որ սա նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումն է։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին արդյունաբերողների հետ հանդիպմաններ հայտարարել, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել իշխանությունից։
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Փոխարենը պետությունը պետք է շարունակի սովորել լիազորեն հարգել և ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու և գործարարի շահը։
Ահա թե ինչ էր հայտարարել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր հանրապետականը հայտարարել է, թե մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող որ թեկնածուներին է սատարելու։ 33 մեծամասնական թեկնածուների մեծ մասը գործարարներ են, այն նույն բիզնեսմեններն են, որոնք տարիներ շարունակ զբաղեցրել են պատգամավորների իրենց աթոռները և առանձնապես աչքի չեն ընկել իրենց ակտիվ օրենսդիր գործունեությամբ։ Արդյոք գործարարներին կրկին պատգամավոր դառնալու հարցում սատարելը համապատասխանում է Սերժ Սարգսյանի վերջին շրջանում արած հայտարարություններին, այդ թվում և հավատանք, որ փոխենք կարգախոսին, պարզել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը հրապարակել է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող իր 33 պատգամավորության թեկնածուների ցանկը։ Ուշագրավ է, որ հանրապետականի թեկնածուների ճնշող մեծամասնությունը գործարարներ են։ Այսպես, հանրապետականը 4-րդ ընտրատարածքում առաջադրում է SAS խանութների ցանցի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, մինչև 2006 թիվը Արտակ Սարգսյանը ՕԵԿ կուսակցության նաև խմբակցության անդամ էր։ Արդեն 2007-ին գործարարը ընդգրկված էր Տիգրան Կարապետյանի ժողովրդական կուսակցության համամասնական ցուցակում, այժմ փաստորեն նա հանգրվանել է հանրապետականի ցուցակում։ Մալացիա Սեբաստիան ընդգրկող 7-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը կառաջադրի անկուսակցական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, 10-րդում Նուշիկյան ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Նուշիկյանին, 21-րդ ընտրատարածքում հանրապետական պատգամավոր ՄԱՊ ընկերության սեփականատեր Ալեքսան Պետրոսյանն է, 22-ում Եվրոստան ու Յուտ ընկերության հիմնադիր հանրապետական պատգամավոր Մանվել Բադեյանն է, 29-րդ ընտրատարածքում Ձերժավա և Սլավ Գրուպ ընկերությունների նախագահ անկուսակցական պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանն է, ով ժամանակին ՕԵԿ կուսակցության համամասնական ցուցակով էր պատգամավոր դարձել, սակայն 2006-ի մայիսին դուրս եկավ ՕԵԿ-ից։ 33-րդ ընտրատարածքում հանրապետականն առաջադրում է պատգամավոր Հրազդան Մարզահամալիր ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Աշոտ Աղաբաբյանին, 39-ում Ջերմո Գրուպի հիմնադիր նախագահ հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Արսենյանին, 41-րդում անկուսակցական Երևան Գարեջուր ընկերության սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանին և այլն։ Գործարներից բացի հանրապետականի մեծամասնական ցուցակում տեղ է գտել նաև 2 օր առաջ իշխող ուժին անդամակցած իշխանություններին և նաև Սերժ Սարգսյանին սուրբ քննադատության ենթարկած պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Նրան հանրապետականն առաջադրում է թիվ 30 ընտրատարածքում, որն ընդգրկում է Վանաձոր քաղաքը։ Հանրապետականի ցուցակում է նաև նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Տաշիր Գրուպի սեփականատեր Ռուսաստանաբնակ հայտնի գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը, իշխող ուժը նրան առաջադրում է 32-րդ ընտրատարածքում, 13-ում կառաջադրվի Երևանում նախկին թաղապետ Մհեր Սեդրակյանը, ում անունը մամուլը հաճախ է կապում Երևանում տեղի ունեցած սկանդալային պատմությունների հետ։ Հաշվի առնելով թեկնածուների այս Ցանկը խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրեցինք, թե ինչու է հանրապետականը որոշել առաջադրել հիմնականում գործարարների։
Գործարարը այնպես ոչ բան չի, եւ մենք կարծում ենք, որ նրանց մեծամասնությունը շատ մեծ շանսեր ունեն հաջողության հասնելու։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչը հավատանք, որ փոխեն։ Հիմա այս մեծամասնականով առաջադրվածներին ժողովրդը կարող է հավատալ, տեսնելով նրանց
աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, ոսկը գնում է նրա մասին, որ այսօր փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Ուստի մենք հավատում ենք, որ այդ ռեֆորմատորները կարող են լինել մենք, եւ դրականատեսը դուք
կլինեք։ Անձին կարող են լինել ռեֆորմատորներ։
Ընդդրվելու դեպքում այս անձին կլինի նաեւ այն թիմի անդամները, ովքեր որ իրականացան ռեֆորմ։
Օրինակ գեներալ մայոր, եթե չեմ սխալվում, Սեյրան Սարոյանը, նույնիսկ Սեդրակ Սարոյանը, ինչ է նա արել, որ նորից այս ցուցակումը
ներգրավել է։ Գնացեք իր անդրադարձ, քարտերեք ինչ արել,
ես
պատասխանատու որի աշխատանքը չի համապատակում միայն ելույթներով լիագումարիստեի ժամանակ։
Արդյոք չի դժի հանրապետականը այս մեծամասնական հրապարակով առաջադրումներ։
Հանրապետականը մազոխիստ չէ, որ իմանա, որ պետքա դժի ու գնա այդ ճանապարհով։
Ինչու հանրապետականը իր ցուցակում ընդգրկեց Վիկտոր Դալակյանին, ով սուր քննադատության է ենթարկել Տարինե Շարնակ իշխանությանը, նաև սուր քննադատության է ենթարկել անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին,
նրա այդ երբ է քննադատել։
5 տարի առաջ
Քաղաքականությունը ինքը փոփոխությունների լայվ կոմպրոմիսների արվեստ։ Ներողամիտ լինում են ուժերները, թույլերը չեն կարող լինել ներողամիտ։
Միջդեռ անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ հանրապետականի մեծամասնական տեխնացուների ցուցակը ցույց տվեց, որ իշխող ուժը իրականում երկրում որևէ բան փոխելու մտադրություն չունի։
Սա է իրենց քաղաքական կամքը, եւ այդ քաղաքական կամքը այն է, որ մենք այսուհետ եւս երկիրը կառավարելու ենք այն ձևով, ինչ կառավարել ենք մինչեւ հիմա, եւ երկիրը ծառայեցնելու ենք ընդամենը մի քանի կլանների, օլիգարխների, խմբերի շահերին։ Եվ միանշանակ այս մեծամասնական ցուցակը նաև պատասխանատվություն է հանրապետական կուսակցությունը վերցնել, որ ինքը իր խոսքի տերը չեղավ եւ ինքը գործարարներին նորից բերում է իշխանության, եւ իշխանության եւ գործարար աշխարհի տարանջատման մասին թեզը իրենց համար ընդամենը միայն մի քանի բառ թղթի վրա արձանագրել է եւ ոչ ավելի։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք մրցունակ են պատգամավորության այս տեխնացուները, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ ոչ քաղաքական առումով իհարկե մրցունակ են։
Հաշվի առնելով մեր իրականությունը, թե ինչպես են հիմնականում մեծամասնականով պատգամավորները ընտրվում, միանշանակ այս ցուցակը կհամապատասխանի, որովհետև այստեղ կա և ֆինանս, և կա ադմինիստրատիվ ռեսուրս, և կա կրիմինալ ռեսուրս, այսինքն բոլոր այն չափանիշները, որոնք օրենքից դուրս են և որոնք ապահովում են իշխանությունը վերարտադրվելու համար, այս ցուցակում դուք կտեսնեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաստորեն հայտնի գործարարների մի մասը արդեն մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվելով կրկին կփորձեն համալրել падգամավորների ցանկը, սակայն ոչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Գրեթե 10 տարի Ռուբեն Հայրապետյանը համատեղում էր падգամավորի եւ բիզնեսմենի գործունեությունները, այսօր սակայն նա հայտարարել է այլևս падգամավոր լինել չի ցանկանում, թե ինչու կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով իր տեխնացությունը չառաջադրել է եղել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Սերժ Սարգսյանն ու հանրապետական կուսակցությունը հաշվի են առել իր զբաղվածությունը եւ պատգամավորական գործունեությունը դադարեցնելու իր ցանկությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերի պատասխան Հայրապետյանը հայտարարեց, որ եթե նույնիսկ իր անունը ընդգրկ վի հանրապետականի համամասնական ցուցակում ինքը падգամավոր չի լինելու, հրաժարվելու է։
Էլ ինչ է գուզում, հրաժարվում եմ, չեմ լինելու, իրոք падգամավոր չեմ լինելու, ամբողջությամբ իմ ժամանակը տալու եմ ֆուտբոլին, որովհետև իմ զբաղվածությունը այնպիսին է, որ իրոք ֆիզիկապես չի կարող ազգային ժողովի նիստերին մասնակցել, նախագանել, տեսա, որ ես իրոք չեմ կարող, եւ ինքը որոշում կայացրեց, որ ես ավելի լավ կլի մնամ ֆուտբոլում, հանրապետության նախագահն իմ առաջ խնդիր է դրել, որ պետք է պարտադիր աշխարհի առաջնության ընդհանական փուլը արտահանենք։
Մեր այն դիտարկմանը, թե միթե նախկինում զբաղված չէր, ինչու էր տարիներ շարունակ համատեղում երկու գործը եւ միայն հիմա որոշեց հեռանալ խորհրդարանից, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը այսպես պատասխանեց.
Երկի զբաղված է, ամենաարժող ճարձող շարքում էր, ավելորդ ասուկոստերի առարկայ դառնում, ամեն տեղից դուսեկող փորձում էին շահարկել, որ ես բացակայում եմ ազգային ժողովի նիստերից, համ ինձնանից պահանջում էին, որ մեր ֆուտբոլը առաջ գնա, համ էլ երկուսի երեք համատեղել չէ ժողովուրդ ջան։
Ռուբեն Հայրապետյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է 2003 թվականից, 2003-ի և 2007-ի խորհրդանական ընտրություններում ընտրվել է մեծամասնական ընտրակարգով թիվ 1 ընտրատարածքից։ Այժմ հանրապետական կուսակցությունը այդ ընտրատարածքում մեծամասնական թեկնածու է առաջադրում մանկավարժական համալսարանի դեկան Էդի Գևորքյանին։ Փորձեցինք Ռուբեն Հայրապետյանից ճշտել, կօգտագործի համայնքում իր բոլոր լծակներն ու հնարավորությունները Էդի Գևորքյանի հաղթանակն ապահովելու համար։
Իհարկե օգտագործել, ասում եմ այո, օգտագործել եմ, այդ թվում իմ կուսակցական ընկերը, որը դնում է այդ տարածքում, որտեղ է, ոչ միայն դա, Մասիվում, Զեյթունում, Կենտրոնում, Իջևանում, Տաուշում, Կեսլորիում, ամենտեղ, ինչ հնարավորություն ունեմ իմ կուսակցական համար անելու եմ։
Ընտրակեղծիքների էլ եք պատրաստ հանուն հանրապետականի հաղթանակի, հարցրեցի։
Աչիջո, ես եպեմ կեղծը, կեղծելը ձեզանից է, դուսեք է, ես տես բանեմ արա, որ ինձ ասում։ Ես դրա մասին չեմ էլ կարա մտածեմ ընդհանրապես։ Լավա չեք ասեմ, ես էլ եմ կեղծիքներով ընտրվել մի քանի անգամ։ Ընտրություններում իմ համենայնդեպս իմ ոչ մեկը չի կարա ասի կեղծիքա եղել կամ որևէ բան անել։ Մեր նախագահն հրահանգատրել, որ պետք է անել փայլուն ընտրություն։ Եվ պետք է մենք անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկրի և ժողովրդի վրա որևէ խոսակցություն չունենա։
Փորձեցինք ճշտել, հնարավոր է իրեն պատգամավոր չառաջադրելու հանրապետականի որոշման վրա ազդեցություն են ունեցել նաև իր պատգամավորական գործունեության հետ կապված որոշ դրվագներ, օրինակ լրագրողներին հայհոյելը։ Հիշեցնենք, լրագրող Գրիշա Բալասանյանը անցյալ տարի նույնիսկ դատի էր տվել Ռուբեն Հայրապետյանին իրեն հեռախոսով հայհոյելու համար։
Ոչ, ես լրագրողներին չեմ հայհոյել։ Գրիշա Բալասանյանը ինքը ցանկություն ունեցել հայհոյանք լսելու, լսել էս իմ առանձնահատկությունը։ Թող անջատեր չլսել, ինքը ուշադիր որոշերը լսել, ինչ անելես, ավելի վատ բանել է արել, նաև հրապարակել է, չէ։
Իր հետագա գործունեության մասին Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց, որ նոր բիզնեսներ է հիմնելու, քաղաքականությամբ կզբաղվի, երբ ժամանակ ունենա։ Թիվ 10 ընտրատարածքում Silk Group կոնցերնի հիմնադիր ընդդիմադիր Խաչատուր Սուքյասյանի առաջադրման մասին ձեռնպահ մնաց կարծիք արտահայտել, իսկ այն հարցին, թե Սուքյասյանների դեմ քաղաքական հետապնդումների շրջանում արդյոք իրեն ստիպել էին ձեռք բերել Սուքյասյան ընտանիքի սեփականությունը հանդիսացած բջնի հանքային ջրերի գործարանը, այսպես պատասխանեց.
Հրեա դեմքիս ուշադիր նայեք, շատ ուշադիր նայեք, ու տեսեք, ես նման եմ այն մարդուն, որին կարող էր ընդհանրապես ստիպել։ Մանկուց փոքրասակից վախս համաձակ, ոչ վախել գիտեմ, ոչ էլ ստիպող կարող ալին ինձ, ես կարա մենակ ստիպի իմ հայիգը, են էլ չի անում։
Իր և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հակասությունների և հարաբերությունների վատացման մասին լուրերին էլ անդրադարձավ Ռուբեն Հայրապետյանը։
Իմ ու Գագիկ Ծառուկյանի մեջ ընդհանրապես հակասություն չկա, հանգստացեք ժողովուրդ ջան, չեք էլ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է, բանը թեմա չկա, բարգավաճ ՀՀԿ, ՀՀԿ, ՀՀԿ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք խորհրդարանական ընտրությունների թեման։ ԵԱՀԿ-ն աջակցելու է Հայաստանին ընտրությունները թափանցիկ անցկացնելուն ծրագիրը իրականացնելու մարդու իրավունքների գրասենյակի հետ։ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինն այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Եվրոպան մեծ ակնկալիքներ ունի առաջիկա ընտրություններից, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները քննություն են Հայաստանի իշխանությունների համար, և եթե դրանք վատ ընթանան, ապա Հայաստանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները խորացնելու հավակնություններից պետք է հրաժարվի։ Կառույցը մյուս նաև դիտորդները ուղարկելու Հայաստան, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար Հայաստանը հրավեր է հղել ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակին։ Հրավերն ուղարկել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այսօր ասաց ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի նոր ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը։ Ազգային ժողովի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն են իրականացնելու ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի 24 երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Դիտորդների առաջին խումբը Երևան կժամանի հաջորդ շաբաթ։ ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի նոր ղեկավարը հույս հայտնեց, որ ընտրությունների արդյունքները և նրանց գնահատականը դրական կլինի։
Я надеюсь, что результаты и оценка их будет положительной։
Այս ընտրությունները Հայաստանի համար քննություն են, կարծում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ժամանակավոր պաշտոնակատար Օնո Սիմոնսը.
In the theoretical case that things go badly, Armenia would not be able to claim more for more. That's obvious.
Եթե ամեն ինչ այնքան վատ ընթանա, որ Հայաստանը չկարողանա հանձնել այդ քննությունը, դա կազդի Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունների վրա, քանի որ Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ.
It would have an effect on relations between Armenia and the European Union.
Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Պարոն Սիմոնսը հիշեցրեց, որ նախորդ տարվանից Եվրամիությունը Արևելյան գործընկերության ծրագրի մաս կազմող երկրների նկատմամբ որդեգրել է ավելին ավելիի համար քաղաքականությունը։ Չունեն քիչ ավելի քչի համար կարգախոս, ուստի վատ ընտրություններ անցկացնելու դեպքում Հայաստանը չի կարողանա հավակնել ավելիին, հավելեց նա։ Իշեցնեմ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված են նախկին Սովետ միության 6 երկրներ՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան ու Մոլդովան։ Հայաստանում ասոցիացիան համաձայնագրի կնքումը կապվում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի արցանագրերի առաջընթացի հետ։ Եվրոպական կառույցների տարբեր պաշտոնյաներ վերջին շրջանում բազմիցս հայտարարել են, որ մայիսին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունները Հայաստանի համար փորձակար են դառնալու։ Պարոն Սիմոնսը բերեց Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ագրին մաս կազմող Ուկրաինայի օրինակը, որի հետ ազատ առևտրի շուրջ բանակցությունները շատ երկար տևեցին եւ ասոցիացիան համաձայնագիրն էլ դեռևս չին կնքվել, քանի որ եվրոպացի պաշտոնյաները մի շարք մտահոգություններ ունեն Ուկրաինայի վարած քաղաքականության հարցում, ասում է Սիմոնսը։ Հույս հայտնեց, որ դեպքերը Հայաստանում Ուկրաինայի օրինակով չեն զարգանա։ Հայաստանը Եվրամիության հետ այս պահին բանակցում է մուտքի արտոնագրերի վիզային ռեժիմի դյուրացման համաձայնագրի շուրջ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև ասոցիացիան համաձայնագրի մեկ այլ բաղադրիչի խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի հիմնելու հարցի շուրջ բանակցելու համար։ Առաջիկա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու հարցում Հայաստանին կօգնեն Եվրամիությունը եւ ԵԱԿ-ը Երևանյան Հասենյակը, դրա համար Եվրամիությունը 1 միլիոն 700 000 եվրո է ծախսելու։ Ծրագրի իրականացնողը ԵԱԿ-ը Երևանյան Գրասենյակն է։ Նրանք օմբուդսմենի հետ այսօր համաձայնագիր ստորագրեցին, որով Հայաստանի 6 մարզերում պաշտպանի գրասենյակներ կբացվեն։ Աշխատակիցների աշխատավարձերը, գրասենյակի համար անհրաժեշտ գույքն ու մեքենաները այդ ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվեն։ Օմբուդսմենի մարզային գրասենյակները ընտրությունների ընթացքում քաղաքացիներին իրավաբանական օգնություն կցուցաբերեն։ Մի քանի օրից արդեն կգործի նաև թեժգից, որի միջոցով թե նախընտրական շրջանում, թե ընտրությունների օրը քաղաքացիները կարող են դիմել այդ գրասենյակներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավելի քան 1 ամիս շարունակվող բողոքի ցույցը ի պաշտպանություն Մաշտոցի Պուրակի 3 անակնկալ շրջադարձ է գրանցել։ 3 շաբթյորվանից նստացույց իրականացնող երիտասարդների վրանը 3 գիշերը ոստիկանությունը ապամոնտաժել է։ Ահա թե ինչ են պատմում դեպքի մասին նստացույցի մասնակիցները։
Կրպակների ենկոմը արեստական դեր կռիվ սարքին, գորգորոց հայոյանքների միջալը շատ բարձր, հետո մենք չենք իհարկե չենք գնացենքոմ, պարզապես վրացինք նայացինք ընդե ինչ է կատարում, այդ այդ արանքում մի 100 ոստիկանից ավել մի անգամից մտան ստեղ, ձեզ իրար ձեր-ձերի տված փաթաթեցին, վրանը փագեցին, հետո քաշեցին ճղելով, կորթել տանելով, դիտում մեջը մարդ կար,
ես վրանի մեջ քնած եմ եղել, ոչ մի զգուշացում դրանից առաջ չի եղել, ես գիտեմ, որ վրանը ճոճվում է, վեր եմ կացել ու տեսել եմ, որ վրան չկա, իմ ձեռքերը օլորել են։
Ոստիկանությունը տեղի ունեցածի կապակցությամբ գրեթե անմիջապես հայտարարություն տարածեց, որում մասնավորապես նշվում է, որ վրանների կամ այլ նմանատիպ առարկաների տեղադրումը հասարակական վայրերում արգելված է, և ոստիկանության կողմից հանդուրժվել է սոսկ իրավիճակի անհարկի սրումը կանխելու նպատակով։ Ծննդատան մոտ գտնվող Պուրակում գիշերային գործողությունները կարծես արդեն օրինաչափ են դառնում։ Հիշեցնեմ, վիճահարույց կրպակների տեղադրումը ևս տեղի ունեցավ գիշերվա ընթացքում։ Վրանը ապամոնտաժելուց հետո բնապահպաններն այսօր ակտիվացրել են իրենց բողոքի գործողությունները, երթեր անցկացրել և շարունակում են նստացույցը արդեն ոչ վրանի տակ։ Տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երեք ուշերեկոյան ծավալված իրադարձություններից հետո այսօր Մաշտոցի այգում լարվածությունը շարունակվում էր։ Ոստիկանությունը շեշտակի ավելացրել էր ուժերը, շուրջ 8 տասնյակ ոստիկաններ պատ էին կազմել ինչպես կրպակների, այնպես էլ սրճարանի երկայնքով։ Ակտիվիստներին չհաջողվեց վրան տեղադրել, նրանցից մեկը վրանը առանց բացելու մտավ այգի, ոստիկաններն անմիջապես մոտեցան և երիտասարդը չբացված վրանը դրեց գետնին ու նստեց վրան։ Ակտիվիստները շրջափակեցին նրան, փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը պահանջում էր ցույց տալ, թե ինչի վրա է նստած։
Ուրեմն կասել եմ։ Երիկան լկտիություն անեք։ Բարի բունի մասով։ Ներկացել եմ։
Ինչ անի ժամանակ։
Փաստաթուղ ցույց տուր։ Ո՞վ է։ Անձը փաստաթուղ փաստաթուղ։
Մի բան է քաղաքացի։
Դրան բաժին եք տալու։
Ակտիվիստին բաժին չտարան տևական բանակցություններից հետո, ոստիկանները ետ քաշվեցին, բնապահպանները վրանը չբացեցին։ Այսօր նրանք երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, որի դիմաց բողոքի ցույց անցկացրեցին։ Կրպակներն ապամոնտաժելու պահանջին այսօր ավելացել էր պահանջը պատժել ոստիկանության այն ղեկավարներին, ում ցուցումով հանվել էր վրանը։
Հետևել իր դուժը, արգելով մեզ շարունակելու մեր խաղաղ ցույցը։ Մենք ոստիկանությունից հստակ ներկայացնում ենք մեր պահանջը՝ պատժել այն բոլոր ոստիկանների և հրամանատարներին, որոնք խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե վրանի տեղադրումը չի կարող որակվել հասարակական կարգի խախտում։ Օմբուդսմենը կոչ է արել ոստիկանությանը թույլատրել տեղադրել վրանը, իսկ ոստիկանությունը այսօր նաև կառավարության շենքի առջև էր պահանջում դադարեցնել ցույցը։
Դուք արդեն խանգարում եք բնականոն ընթացքը։
Պարոն Մովսիսյան, ի՞նչ ձեզ օրենքը թույլ էր տալի խաղաղ հավաքին։
Մենք երեք հարցեր
քննարկել ենք։
Այս ընթացքում ներսում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը գործադիրի հաստատմաններ ներկայացնում կրպակատերերի հետ պայմանագրեր կնքելու մասին որոշումը։ Քաղաքապետը շեշտեց, որ մասնագետներն ուսումնասիրել են այգու կառուցապատման մասին հնչած իրավական և այլ գնահատականները ու խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հայտարարեց, թե հարցը քաղաքական հնչեղություն է ստացել և ինքը ուզում է պարզաբանումներ տալ, որպեսզի հստակ և հասկանալի լինի նաև իրենց քաղաքական դիրքորոշումը։
Քաղաքապետի հետ միասին մենք հանդես ենք եկել քաղաքական հայտարարությամբ, այն է, որ մենք դեմ ենք մշտական տաղավարներին Մաշտոցի կուրակում, և դրանով իսկ հարատել ենք մեր քաղաքացիների մտավախությունը այն մասին, որ այդ տաղավարները լինելու են այնտեղ մշտական։
Ընդելով, որ օրենքի խախտումներ չկան, վարչապետն ասում էր, թե իրենք շահագրգռված են, որպեսզի այս հարցի շուրջ լինի համաձայնության և համերաշխության մթնոլորտ քաղաքացիների հետ։ Տիգրան Սարգսյանը հիշեցրեց, որ քաղաքապետարանը կատարել է խոստումը և ապամոնտաժել է Աբովյան փողոցի կրպակները։
Հիմա երկրորդ խոստումը, որ մենք արձանագրում ենք այսօր մեր որոշման մեջ և ընդունում ենք իգիտություն, որ սա նույնպես 3 տարվա ընթացքում ապամոնտաժվելու է։ Մենք մեր անդիմախոսների կարծիքը հարգում ենք, նրանց հետ քննարկում ենք տարբեր ֆորմատներով, և այս լուծումը, որ այսօր քաղաքապետարանը առաջարկում է, կարծես թե պետք է վերջնակետ դնի այս երկխոսության մեջ, որովհետև կարծում եմ, որ երևանցիների համար ընդունելի լուծում է։ Դրանով ես առաջարկում եմ այս որոշման նախագիծը ընդունել։
Իմանալով, որ որոշումն ընդունված է, ակտիվիստները ամոթ վանկարկելով վերադարձան Մաշտոցի այգի։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում դիտարկմանը, թե բնապահպանների համար կրպակների ժամանակավոր տեղադրումը ընդունելի չէ, արձագանքեց.
Չէ, եթե ակտիվիստներն ասում են հիմնական որպես կրպակներ, իմ համար էլ ընդունելի չի հիմնական կրպակները։ Դրանք ժամանակավոր բնույթ են կրելու և հին Երևան ծրագրի հետ միասին միանգամից ապամոնտաժումը անելու է Երևան։ Ոչ,
մինչև
3 տարի, 3 տարվա ընթացքում
3 տարի հետո քանդվելու են այդ կրպակները։
Միանշանը, դուք համոզված լինեն, հենց քաղաքապետարանը իր ձեռքերով քանդի դա։
Ակտիվիստներից Արփինե Գալֆայանը և Մերի Խաչատրյանը վստահեցրեցին, որ անկախ կառավարության որոշումից իրենց պայքարը շարունակվելու է։
Մեր պահանջը նույնն է մնում, մենք պահանջում ենք ապամոնտաժում, այս կրպակները ոչ իրավական, հակասահմանադրական և անօրինական կարգով են այստեղ տեղադրվել։
Ինքը ոչ մի ձև չի հիմնավորվում, թե ինչու 3 տարի, ինչու 1 տարի չէ, ինչու 10 օր չէ, ինչու 3 օր չէ։ Մենք պնդում ենք, որ սահմանադրական նորմեր են խախտվել։
Այսօր ակտիվիստները տարբեր ակցիաներ էին իրականացնում այգում, ֆլեշմոբեր, արագ հավաքվում էին պուրակի մի հատվածում, սպասելով ոստիկաններին, երբ նրանք մոտենում էին, անմիջապես ծրվում էին տարբեր ուղություններով, փորձելով շփոթեցնել ոստիկաններին։ Օրվա երկրորդ կեսին նրանք միասնաբար հեռացան այգուց, խոստանալով վերադառնալ ուշ երեկոյան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին Պետ Հովհաննես Թամամյանի նկատմամբ դատավարությունն այսօր շարունակվել է։ Հիշեցնեմ, Թամամյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական դիրքը իր ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու մեջ, որը նաև անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մասնավորապես այս չարաշահումները վերաբերում են Արաբկիրում տեղի ունեցած սպանությանը և Գավառում տեղի ունեցած սպանության փորձին։ Այսօր ամբաստանյանները միջնորդել են արագացված դատավարություն անցկացնել մանրամասները, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովհաննես Թամամյանն այսօր դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ համաձայն է իրեն ներկայացված մեղադրանքի հետ։ Միանալով գործով անցնող մյուս ամբաստանյալների միջնորդությանը, Թամամյանը դատարանին խնդրեց իր նկատմամբ նույնպես արագացված դատական կարգ կիրառել։ Հիշեցնենք, Հովհաննես Թամամյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի առաջին մասով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու համար շահադիտական կամ այլ շահագրգռվածությունից ելնելով, որը պատժվում է առավելագույնը 4 տարի ժամկետով, ինչպես նաև նույն հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ և պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարով։
Հարգելի դատարան, հարգելի պետական մեղադրող, ես նախաքննության ամբողջ ընթացքին չեմ խոչընդոտել, և քանի որ իմ նախկին գործընկերները նման միջնորդություն են ներկայացրել, ես էլ եմ միանում և համաձայն են արագացված դատականության կարգ կիրառելու դեմ չէր։
Մի քանի հարց։ Վարչապետը քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին երկրորդ մասով առաջադրված մեղադրանքը, որը ծանոթ է, դա սպառ է։
Այո։
Մեղադրանքի հետ համաձայն է։
Այո։
Հիտակցում է, որ արագացված դատականության կարգով քննելու իրավական հետևանքները, այսինքն որ ծրտվելու է պաշտական հետևանքների վերաբերյալ դատարանի հետևությունները վերակնության կարգով ողոքարկելու հնարավորություն։
Այո։
Նշենք, որ Թամամյանի մեղադրանքում կա 2 դրվագ, որոնցից մեկը վերաբերում է Արաբկիրում տեղի ունեցած սպանությանը, մյուսը Գավառում տեղի ունեցած սպանության փորձին։ Ըստ դատախազության, Գավառում 2009-ին սպանության փորձ իրականացրած անձանց քրեական պատասխանատվությունից զերծ պահելու դիտավորությամբ տեղեկացված լինելով, թե ովքեր են կատարել հանցագործությունը, ինչպես նաև իմանալով, թե որտեղ են թաքցված հանցագործության գործիք հանդիսացող զենքերը, Թամամյանը ձեռն պահ է մնացել տեղեկությունները ստուգելու և հանցագործության գործիք հանդիսացող զենքերը հայտնաբերելու ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ կազմակերպելուց։ Ավելին, ըստ դատախազության, Թամամյանը ոչնչացրել է սպանության փորձն իրականացրած անձանց առնչությունը հաստատող տեղեկություններ պարունակող հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման ամփոփագիրը։ Այս գործից բացի, ըստ դատախազության, Թամամյանը 2010 թվականին Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած սպանության գործով թաքցրել էր վերոհիշյալ հանցագործությունը կատարած անձին։ Նշենք, որ մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանն այսօր, երբ ներկայացնում էր Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած սպանության գործը, բավական ուշագրավ հանգամանք հայտնեց, նշելով, որ Թամամյանը հանցագործին թաքցրել է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Լևոն Սարգսյանի խնդրանքով։
Բրան Բաղդասարյանին ավելորդ քաշքի մեջ գցելու վերաբերյալ իր մտերիմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանի խնդրանքը բավարարելու և նրան ծառայություն մատուցելու շահագրվածությունից ելնելով, Բրան Բաղդասարյանին քրական պատասխանատվությունից զերծ պահելու և այդ կերպ Լևոն Սարգսյանին առավել հաջողանալու դիտավորությամբ, Բրան Բաղդասարյանի մեղավորությունը հիմնավորող ապացույցները նախաքննական մամլին խեղաթյուրված ներկայացնելու նպատակով իր պաշտոնական դիրքը օգտագործել է ծառայության շահին հակառակ։
Այսպիսով այսօր դատարանում Թամամյանը ընդունեց իրեն ներկայացված այս մեղադրանքները, թեև հիշեցնենք, որ վերջինիս փաստաբան Վաղինա Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկանին ավելի վաղ տված հարցազրույցում ասել էր, որ Թամամյանը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Այսպիսով դատավորը բավարարեց Թամամյանի միջտորտությունը և որոշեց գործը քննել արագացված դատաքննության կարգով։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա մարտի 20-ին, այդ օրը մեղադրողը հանդես կգա մեղադրական ճառով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր օրաթերթը անդրադառնալով նախարարներ Հրաչ Թովմասյանի և Վաչե Գաբրիելյանի հանրապետական կուսակցությանն ընդհամակցելու փաստին գրում է. Եթե դա ՀՀԿ-ից եկած հրահանգ է, ապա իշխող այս կուսակցությունը վերջնականապես համոզում է, որ իր համար պետական կառավարման ոլորտում կուսակցական կրծքանշանի առկայությունն ավելի կարևոր է, քան անհատն իր մարդկային ու մասնագիտական որակներով։ Եթե վերջիններս ընդհամակցում են համոզմունքներից ելնելով, ապա հարց է առաջանում. ինչու դա չէին անում մինչև նախարար դառնալը, երբ պահպանողական նժդեհականությունը հեգեմոնիա ուներ արդեն 13 տարի շարունակ։ Իսկ եթե այս քայլը իրենց ապագայի հետ կապված պրագմատիկ հաշվարկների արդյունք է, ապա նրանք անուղակիորեն հաստատում են, որ Հայաստանում ստատուս ձեռք բերելու, անձնական բարեկեցություն ապահովելու կամ թեկուզ ազատ ինքնադրսևորման հնարավորություն ունենալու միակ ճիշտ տարբերակը իշխանական մեծամասնության մաս դառնալն է։ Առավոտը հետևյալ հարցն է ուղել Հոհիդա Գերագույն մարմնի անդամ Սպարտակ Սեյրանյանին. Արդյոք ձեր կուսակցությունում էլ զանգվածային անդամակցության գործընթաց կա, թե ոչ, և արդյոք Հոհիդա համամասնական ցուցակում մեր հանրությանը հայտնի երգիչ կամ դիջեյներ լինելու են։ Սպարտակ Սեյրանյանի պատասխանը. Մեր կուսակցության մասնակցությամբ նախկին որևէ ընտրությունների փորձն ու պատմությունը բոլորին հայտնի է։ Ընտրություններից առաջ նմանատիպ երևույթներ գոնե մեր կուսակցության պարագայում չեն եղել։ Ես չեմ էլ կարծում, որ քաղաքական կուսակցությունն ընտրություններից առաջ պետք է իր գաղափարները տարածելու կամ քարոշչության խաղադրույքը, եթե կարելի է տվյալ դեպքում այս տերմինն օգտագործել, դնի երգիչների, երգչուհիների կամ արվեստի մյուս ճյուղերի իմ կողմից հարգված ներկայացուցիչների վրա։ Եթե այս կամ այն արվեստագետն ունի քաղաքական կամ գաղափարական որոշակի հակվածություն կամ նախասիրություն, նա այդ կուսակցության կամ անդամը կամ համակիրն է լինում, և ընտրություններից առաջ չէ, որ այդ համակրանքը կամ անդամակցության պահանջը սրվում է կամ չի սրվում։ Մեր կուսակցությունում նման երևույթ չի նկատվում, և անկեղծ ասած, այս պահին մեր խնդիրների ու աշխատանքային գործընթացի մեջ դա չէ, որ կարևորվում է, որ դրան էլ ուշադրություն դարձնենք։ Հայկական ժամանակը զրուցել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։ Հարց. Դերևս անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ չի բացառում ակտիվ քաղաքականություն իր վերադառնալը, բայց արդեն 6 ամիս է անցել, առավել ևս խորհրդարանական ընտրությունների փուլ ենք մտում, ու ինքը մինչև հիմա ոչինչ չի ասել։ Միթե սա նշանակում է, որ նա արձանագրել է, որ իր վերադառնալու պահանջարկը չկա։ Սողոմոնյանի պատասխանը. Ես կարծում եմ, ուղղակի դեռ ասելու ժամանակը չի եկել, դեռ խոսելու ժամանակը կգա այդ թեմայով, վստահ եմ։ Հարց. Երբ այս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ? Պատասխան. Ես չեմ կարող հստակ ժամանակ մատնանշել, բայց վստահ եմ, որ խոսելու է։ Կարող եմ ենթադրել միայն, որ մինչև խորհրդարանական ընտրությունները կխոսի։ Հարցազրույց կլինի, թե հայտարարություն հիմա դժվարանում եմ ասել։ Հարց. Դուք ինչպես եք վերաբերվում, որ նրան ԲՀԿ համագումարին մասնակցելու հրավեր չի ուղարկվել։ Պատասխան. Ես տարբեր լրատվամիջոցներում կարդացել եմ այդ թեմայի հետ կապված հրապարակումներ։ Մի հանգամանք ուղղակի բոլորը բաց են թողնում։ Չենք կարող մատնանշել որևէ մի համագումար, որին Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցել է։ Չի եղել նման դեպք ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, որտեղ նախագահ է եղել, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ վարչապետ եղած ժամանակ, ոչ 10 տարվա նախագահության ընթացքում։ Ես ամենայն դեպս չեմ հիշում։ Այսինքն, մարդու, որը որևէ համագումարը չի մասնակցել երբևէ, կարծում եմ հրավիրելու չհրավիրելու խնդիրը արդեն իսկ ակտուալ չէ։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Զարմանալի է, բայց ժամանակակից աշխարհում ժողովրդավարությունների առջև ծառացած են այն նույն խնդիրները, ինչ որ Անտիկ Հունաստանում և միջնադարյան Իտալիայում։ Մարդկային էությունը չի փոխվում, և որքան ավելի հարուստ են քաղաքացիները, այնքան կայուն է նրանց կառավարման եղանակը, որքան մեծ թվով աղքատներ ձայնի իրավունք ունեն, այնքան մեծ է սեփականության վերաբաշխման և բռնապետի իշխանության գալու հավանականությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր այսօրվա նիստում անդրադարձել է ընտրությունները լուսաբանելու համար լրագրողների հավատարմագրման վիճահարույց կարգին, որը հաստատվել էր հունվարի 31-ին և մեծ աղմուկ և դժգոհություններ բարձրացրել լրագրողական միջավայրում։ Խոսքը մասնավորապես 3 կետերի մասին է, որոնք սահմանում են, թե որ դեպքում է մերժվում լրագրողների հավատարմագրումը։ Ըստ այդմ, լրագրողը չի հավատարմագրվում, եթե դատապարտվել է և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ, եթե նա տարածել է ընտրական հանձնաժողովների գործունեության մասին այնպիսի տեղեկություններ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, ինչը հաստատվել է դատարանի վճռով, և եթե լրագրողը անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ է ճանաչվել, ահա այս կետերը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերանայել է, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել և որքանով են այդ փոփոխությունները իրականում փոխում իրավիճակը, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր որոշեց փոփոխություն կատարել լրագրողների հավատարմագրման կարգի մեջ։ Այսօրվա որոշմամբ չեղյալ է համարվել մասնավորապես կետը, ըստ որի հանձնաժողովը չի հավատարմագրում այն լրագրողներին, որոնք դատապարտվել են դիտավորյալ հանցագործության համար և նրանց դատվածությունը մարված կամ հանված չէ։ Արդեն նախկին կարգի համաձայն հանձնաժողովը պետք է չհավատարմագրեր նաև այն լրագրողներին, որոնք տարածել են ընտրական հանձնաժողովների պաշտոնատար անձանց գործունեության մասին այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ըստ դատարանի չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս կետը նույնպես չեղյալ համարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Որոշման նախագիծը ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, միաժամանակ որպես շահարկում ներկայացնելով նշված կետերի առնչությամբ լրագրողական կազմակերպությունների մեկնաբանությունները։
Մասնավորապես շարքման առարկադարձավ այն հանգամանքը, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձ է կատարում դրանով լրացուցիչ խոչընդոտներ կամ լրացուցիչ սահմանապակումներ ստեղծել լրագրողների հավատարմագրումը իրականացնելու համար, և անգամ արվում էին դատողություններ, որ այդ ամենը արվում է ազգային ժողովի ընտրություններում լրացուցիչ սահմանապակումներ կիրառելու խնդրով պայմանավորված։
Հիշեցնեմ, մարտի 8-ին Երևանի մամուլի ակումբը Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպությունը, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը և բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի Հայաստանի գրասենյակը համատեղ հայտարարություն էին տարածել։ Այդ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր մեջբերում. Հաշվի առնելով, որ մոտակա ամիսներին լրագրողների բավական մեծ մասը ներգրաված է լինելու ընտրական գործընթացների լուսաբանման մեջ, կարգը փաստորեն արգելք կարող է հանդիսանալ լրագրողի մասնագիտական գործունեության համար, զրկելով լրագրողին հավատարմագրման հնարավորությունից ճակերտավոր անցյալի մեղքերի համար, որն էլ անընդունելի է ժողովրդավարական արժեքներ դավանող երկրում, մեջբերման ավարտը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի վերաբերմունքը նշված մտահոգությունների կապակցությամբ։
Ներկայացված մտահոգությունները բացառապես արհեստացին էին, հիշյալ դրույթները որևէ պրակտիկ կիրառություն ունենալ չէին կարող, հատկապես պայմանավորված ազգային ժողովի ընտրություններով։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր հետևեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքեց Տիգրան Մուկուչյանի գնահատականներին։
Որոշ մեկտաբանությունների հետ պարոն Մուկուչյանի համաձայն չեմ։ Պարոն Մուկուչյանի մեկտաբանությունները մի քիչ ավելի կոշտ էին, քան մեր մտածումները, կարելի է շատ ավելի դիվանագիտորեն մոտենալ այդ իրողությանը, բայց ընդհանուր առմամբ որոշումը իհարկե, այսպես կարելի ասել, փողզիջումային տարբերակ է։
Աշոտ Մելիքյանի խոսքով լավ կլիներ, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ համարեր լրագրողներին չհավատարմագրելու մեկ այլ պայման, եթե դատարանը որևէ լրագրողի ճանաչել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ։
Դա ավելի քաղաքակիրթ մոտեցում կլիներ, և խմբագիրը ինքն է որոշում, ում ուղարկի, եթե կիսագործունակ, բայց տաղանդավոր մարդու է ինքը ուղարկում, ուրեմն ինքը ճիշտ որոշում է կայացրել, և առհասարակ դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշելիք հարցը չէ, փետրատամիջոցը ում կուղարկի լուսաբանելու այդ աշխատանքները։
Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասաց, թե նշված կետի փոփոխության հիմք չի տեսնում։
Անգործունակ է թերևս ճանաչվում անձը դատարանի կողմից այն դեպքում, երբ չի կարող հաշիվ տալ իր գործողություններին և ղեկավարել իր գործողությունները։ Խոսքը վերաբերում է այնպիսի անձի, որը հոգեկան խանգարման կամ հիվանդության հետևանքով չի կարող ինքնուրույն կառավարել կամ ղեկավարել իր գործողությունները։
Կրկին լսենք Աշոտ Մելիքյանին։
Խորը քննարկման ընթացքում կարող էին նաև ավելի քննադատորեն մտնել նաև առաջին կետին, բայց ես կարծում եմ, որ դա այնքան վտանգավոր չէ, ինչքան չեղել հայտարարվածներ։ Մենք մեր նկատառումները կուղարկենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
Եվ ավելացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներն այսօրվա նիստի օրակարգում ներառված բոլոր հարցերի կապակցությամբ որոշումներ ընդունեցին միաձայն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զվարթնոց օդանավակայանի և Արմավի ազգային փոխադրողի միջև տարաձայնություններն ու վեճը կարծես թե հարթվում են։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ Արմավիայի թռիչքները մի քանի ժամով դադրեցվել էին, և Արմավիայի սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը դա բացատրել էր օդանավակայանի սպասարկման բարձր գներով, և որ դորել էր իջեցնել գները 25%-ով։ Փաստորեն օդանավակայանը գնացել է զիջումների, իջեցրել է սակագինը և սահմանել է միլիոնավոր դոլարներ կազմող պարտքի մարման նոր ժամանակացույց, մանրամասնում է Նայարա Բուլադարյանը։
Արմավի ավիաընկերության և Զվարթնոց օդանավակայանը կառավարող Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության միջև վերջերս ծագած հակասություններն ավարտվել են այսօր կնքված նոր համաձայնագրով։ Նոր համաձայնագրի կնքման մասին լրագրողներին հինգշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեցին Արմենիա միջազգային օդանավակայանների ներկայացուցիչները։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջեր Մարսելո Վենդեն հայտարարեց, թե կնքվել է նոր համաձայնագիր, որով իրենք բավարարել են Արմավիայի ներկայացրած պահանջները։ ընկերությունները։ Այն իր մեջ ներառում է ինչպես Արմավիայի պարտքերի մարման ժամանակացույց, այնպես էլ Արմավիային մատուցված ծառայությունների դիմաց նոր սակագներ։ Վերջապես 4 օր հետո մենք ընդունեցինք Արմավիայի բոլոր պահանջները։ Նոր համաձայնագիր ենք ընկել Արմավիայի հետ, որպեսզի օգնենք ընկերությանը մշակել զարգացման նոր ծրագիր, հայտարարեց Վենդեն։
Finally, after 4 days, we accept all Armavia requirements and we sign a new agreement with Armavia in order to help them to develop the project of the company.
Նախորդ շաբաթ Արմավիայի թռիչքները մի քանի ժամով դադարեցվել էին։ Արմավիայի սեփականատեր Միքայել Բաղդասարովը դա բացատրել էր օթանավականի սպասարկման բարձր գներով։ Արմավիան զվարթնոցին սպասարկման համար պարտք է մոտ $5.5 million. Այն ներառում է վերջին 6 ամսվա պարտքը։ Արմավիան առաջարկել էր վերանայել սպասարկման սակագները, այն նվազեցնելով մինչև 25%. Հակառակ պարագայում Բաղդասարովը մտադիր էր ընկերությունը հայտարարել սնանք։ Այն փոփոխվել է իր մեջ ներառելով Արմավիայի 25% նվազեցնել ծման առաջարկը։ Պարտքերի մարման համար է սահմանվել ժամանակացույց մինչև սեպտեմբեր ամիսը։ Արմավիային մատուցած սպասարկման ծառայությունների դիմաց սահմանված նոր սակագները կգործեն ապրիլի 1-ից։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան զվարթնոցի իրավախորհրդատու Արմեն Տեր-Տաճատյանն ասաց, որ նոր համաձայնագրով սահմանված սակագները չի կարելի համարել իրենց կողմից սահմանված զեղչեր։
Այսպես կոչված զեղչը կիրառելի չի դրալ կարգավորում, բայց համաձայն սակագները էականորեն նպաստավոր են Արմավիայի համար, բավարարում են Արմավիայի առաջարկներին, բավարարում են այն ծրագրային մոտեցումներին, ինչ Արմավիան ներկայացրեց համայնդեպս քննարկման ընթացքում։
Զվարթնոցի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանն էլ ավելացրեց, որ Արմավիայի պահանջները բավարարել են պայմանով, որ այն ներկայացնի զարգացման ծրագիր։ Ծրագիրն իրենից ենթադրում է ավիաընկերության հետագա զարգացման հեռանկարները։ Զվարթնոցում ասում են, թե Արմավիան իրենց վստահեցրել է, որ ընկերությունը կունենա նոր զարգացման սխեմաներ, մեթոդներ, որոնք կնպաստեն նաև օթանավականի զարգացմանը, բերելով նաև ուղևորափոխադրումների քանակի ավելացում։ Հիմնական խնդիրը, որ մենք իրենց ներկայացրել ենք, այն է, որ օթանավականը չունի տարածիկ ուղևոր, նշում է Զվարթնոցի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Շխյանը։
Ունենալ 5,300,000-ի չափ պարտք մեր համար անհնարելի է, եւ մեր վարպետների։ Հետեւաբար չեմ ուզենա անվանել դա շանտաժ, բայց մեր ընկերությունը նախել առաջ առաջնորդվել է պարտքի վերադառնան սկզբունքով, եւ հիմնական պայմանը եղել է նա, որ ավիաընկերությունը խոստացել է կարճ ժամանակում տրամադրել նոր զարգացման ծրագիր, որը ընկերությունը պետք է մշակի։
Ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարտի 31-ից արդեն Արմավիան պետք է սկսի վճարել իր պարտքերը։ Զվարթնոցի իրավախորհրդատու Տեր Տաճատյանն ասում է, որ նոր համաձայնագիրը նվեր չէ Արմավիային, այն կդադարեցվի, եթե Արմավիան խախտի պարտքերի մարման համար սահմանված ժամանակացույցը։
Համաձայնագիրը նվեր չէ, համաձայնագիրը ունի ակնշիռների համակարգ։ Այսինքն, եթե սահմանված ժամանակացույցը չիրականացվի, համաձայնագիրը կկանգնի։ Եթե օրեկան վճարումները չիրականացվեն, համաձայնագիրը կկանգնի։ Այդ դեպքում Արմենիա միջազգային օտանավակայանները արդեն կմտածի իր իրավաբանական գործողությունների շարքը, թե ինչպես գումարները կստանան կամ ինչպես կշարունակենք ապրել դրանից հետո։
Արդյոք փոփոխված սակագների հանգամանքը ինչը նշանակում է Բաղդասարովի պահանջի կատարում, չի ենթադրում անհավասար պայմանների մյուս ավիաընկերությունների համար։ Ազատություն ռադիոկանի այս հարցինի պատասխան Զվարթնոցի իրավախորհրդատուն ասաց, թե եթե մյուս ավիաընկերություններն իրենց ներկայացնեն ուղևորափոխադրումների ավելացման ծրագիր, նրանց համար ևս սակագները կփոփոխվեն։ Արմավիա Զվարթնոց հակասությունների լուսման համար Հայաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր աշխատանքային հանձնաժողով, որն էլ զբաղվում էր բանակցությունների անցկացմամբ։ Արմավիայում հաստատված համաձայնագրի վերաբերյալ դեռևս մեկնաբանություններ չեն անում։ Ազատություն ռադիոկանին ընկերությունից փոխանցեցին, թե առաջիկա օրերին իրենք ևս հանդես կգան հայտարարությամբ։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում այսօր մի ուշագրավ որոշում է ընդունվել. 24 միլիոն դրամի պարգևատրում են ստանալու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 7 անդամները։ Օրերս նրանք 100 միլիոն դրամով տուգանել էին City Petrol Group-ին բենզինի շուկայում մրցակցության կանոնները խախտելու և փոքր բենզալցակայաներին շուկայից դուրս մղելու համար։ Տնտեսական այս բարդ իրավիճակում և երբ Եվրոպան այժմ մտածում է, թե ինչպես թույլ չտա ճգնաժամի երկրորդ ալիքը, Հայաստանի կառավարության նման շռայլ պարգևը արդյոք բյուջեն ծախսելու լավագույն տարբերակն է լսել Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում որոշեց ավելի քան 24.5 միլիոն դրամով պարգևատրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 7 անդամներին։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում են հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, ով առաջարկեց կառավարության պաուստային ֆոնդից հատկացնել նշված գումարը։ Շաբոյանը իր ելույթը դեռ չէր ավարտել, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկաներին հիշեցրեց, որ 3 տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը 100 միլիոն դրամով տուգանել է բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկայում գործող ու իր գերիշխող դիրքը չարաշահած City Petrol Group ընկերությանը և դիմելով կառավարության անդամներին վարչապետը հավելեց.
Համաձայն եք 100 միլիոնից 24 ստանք պարգևատրման համար աշխատողներին։
Եվ հիմնական նպատակը
շատ ուրախ եմ։ Հարցեր չկան։ Այդ տեմպերով շարունակելու եք, հա՞։
Շնորհակալություն։
Շատ լավ։
Կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Արտակ Շաբոյանը տեղեկացրեց, որ նշված 24.5 միլիոն դրամը բաժանվելու է հանձնաժողովի 7 անդամների միջև։ Ստացվում է, որ հանձնաժողովականներից յուրաքանչյուրը կստանա մոտ 3.5 միլիոն դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով շուրջ 9000 ԱՄՆ դոլար։ Ճիշտ է, Շաբոյանը ընդգծեց, յուրաքանչյուրը, այդ թվում ինքը, իր գումարը կստանա 1 տարվա ընթացքում, այսինքն նշված 3.5 միլիոնը բաժանվելու է 12 ամիսների վրա, եւ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ամեն ամիս կստանա համապատասխան գումար։ Նշենք նաեւ, որ ըստ հանձնաժողովի մամուլի գծով պատասխանատու Գայանե Սահակյանի, Արտակ Շաբոյանը ամսական ստանում է շուրջ 290,000 դրամ աշխատավարձ։ Նրա տեղակալ Պավել Ղալթախչյանը 237,000, իսկ հանձնաժողովի մյուս 5 անդամները 227,000-ական դրամ աշխատավարձ։
Այսինքն այդ պարգևատրումը կախված էր նաև երեքվա այդ CPS ընկերության գումարից, հետո այսու այդ ոչով է աշխատելու հանձնաժողովը։
Չէ, հատուկ չկապենք երեքվա որոշման հետ, որովհետև մենք մեր աշխատանքն ենք իրականացնում, բնականաբար պարգևատրումները խրախուսում են հանձնաժողովի, ավելի մեծ տուգանքներ նշանակել, ավելի շատ պատասխանատվության ոգևորել եւ ավելի լավ աշխատել։ Մեր ամբողջ տուգանքները ամբողջությամբ գնում են պետական բյուջե։
Հետո այսինքն, եթե տուգանքներ տարբեր ոլորտում նույնպես էլի խրախուսանքներ լինելու են ձեր
այդ խրախուսանքը, այդ ֆոնդի ավելացումը չկապենք հատուկ երեկվա հետ, ընդհանրապես մեր աշխատանքի գործնեության հետ, որովհետեւ սա առաջի տուգանքը չէ, դուք գիտեք, մենք տուգանքներ շատ ենք նշանակել, էլի ենք 100 միլիոն տուգանել այս կնթանում, մեր գործնեության հետ կապենք։
Արտակ Շաբայանը նաև տեղեկացրեց, թե հաջորդ տուգանքներից հետո պարգևներ կստանան արդեն հանձնաժողովի աշխատակիցները, որոնց այս անգամվա կառավարական պարգևից բաժին չի ասել։
Աշխատակիցները միս անգամ։
Այսինքն ես
հավատում
եմ։ Չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել։
Առաջիկան նման խոշոր տուգանքներ լինելու են։
Բնականաբար մենք ունենք վարույթներ, ունենալու ենք վարույթներ, եւ մեր մոտեցումը
կարող եք ասել։
Մեր վարույթները հրապարակային են, ինտերնետային կայքում կարող եք բացել, նայել, առաջիկայում լինելու են վարույթներ, բայց գործի շարից ելնելով հիմա ես հայտարարություններ չեմ անել։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանի խոսքով կառավարությունը պարգևատրում է պետական պաշտոնյաներին մի բանի համար, որը նրանք պետք է անեն ի պաշտոնե եւ որի համար ստանում են աշխատավարձ։
Դա իհարկե ազնիվ չի։ Ազնիվ չի ընդհանրապես հասարակության եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ բոլորովին ազնիվ չի։ Ազնիվ չի, որովհետեւ եթե երեք մեր հասարակությունը տեսավ մի լրատվական կայքում Արագազատնի Վարդերիսի դպրոցի վիճակը, ահա որ ավելի վատ հնարավոր չի պատկերացնել այդ դպրոցի վիճակը եւ այսօրվա այդ պարգևատրումը բոլորովին ազնիվ չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սպառողների իրավունքների միջազգային պաշտպանության օրն է, այս առիթով իմ գործընկերն Նունե Մարտիրոսյանը փոքրիկ հարցում է անցկացրել, արդյոք իրենց սպառողների իրավունքները պաշտպանված են համարում Հայաստանի քաղաքացիները։ Լսենք։
Մեր համակարգացիների կարծիքով իրենց իրավունքները ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի։
Իմ կարծիքով Հայաստանում ոչ մի իրավունքներ պաշտպանված չէ։
Այդքան էլ պաշտպանված չի, որովհետև սուպերմարկետներում, եթե ինչ-որ մի տեղ ընդունենք ժամկետնած ապրանքները, անընդհատ ստուգում են, հեռացում են, բայց մասնավոր սեփական խանութներում մեծ մասը էլի կազմում։
Առևտրի շատ կետերում եւ խանութներում փակցված է գնված ապրանքը, իդ չի ընդունվում արտահայտությունը միշտ ըստ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի 23-րդ կետի գնված ապրանքը կարելի է փոխանակել 14 օրվա ընթացքում, եթե գնված ապրանքը չի բավարարում սպառողին, հարմար չէ ձևով, չափով կամ այլ պատճառներով, ապա նա իրավունք ունի իր վճարած գումարի չափով այլ ապրանք ընտրել։ Երևանի բնակիչները բողոքում են, որ նույնիսկ հագուստը չեն կարող վերադարձնել, սննդի մասին խոսք լինել չի կարող։
Ետ վերադարձնել չէ, փոխանակում են ընդնել նաեւ խանութում, խոսքը գնում է շորի մասին։
Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին հարցազրույց է տվել եւ խոսել է հարավային Կովկասի իրավիճակի մասին, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկու տասնամյակ շարունակվող բանակցություններն ու սառեցված հակամարտությունը լուրջ վտանգ են տարածաշրջանային խաղաղության համար, համոզված է Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դեվալ, ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում բրիտանացի վերլուծաբանը նշել է. 20 տարին շատ վտանգավոր ժամկետ է, քանի որ մարդիկ սկսում են մոռացության մատնել պատերազմի ավերածությունները։ Ավելին, երիտասարդ սերնդի շատ ներկայացուցիչներ սկսում են մտածել, որ կարելի է պատերազմական գործողություններով խնդիրներ լուծել։ Հարկ է արձանագրել, որ ամբողջ բանակցությունների երկու տասնամյակից հետո նման տրամադրություններ Ադրբեջանում իրոք առկա են, նշում է Թոմ Դեվալը։ Նա սակայն խորհուրդ է տալիս ադրբեջանական իշխանություններին և հանրությանն այդ տրամադրություններին տուրք չտալ, զգուշացնելով, որ հակառակ պարագայում հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում կարող է կրկնվել այն ամեն, ինչ կատարվեց Հարավային Օսիայում 2008-ի օգոստոսին։ Հարկ է հիշել, թե ինչպես Վրաստանում 2008-ի պատերազմի ժամանակ բոլորին թվում էր, թե 1-2 օրում հնարավոր է լուծել բոլոր խնդիրները։ Առաջին օրն այնտեղ ընդհանրապես էյֆորիկ տրամադրություններ էին տիրում, բոլորը տոնում էին ցխին վալի գրավումը։ Հետագայում, սակայն, տեղի ունեցավ այդ արյունալի ջարդն ու ստեղծվեց մի իրավիճակ, որն այսօր էլ առկա է։ Ես չէի ցանկանա, որ նման իրադրություն ստեղծվի նաև Լեռնային Ղարաբաղում, նշում է Թոմաս Դեվալը։ Բրիտանացի վերլուծաբանը, սակայն, չի կարծում, որ սառեցված հակամարտությունների առատության պայմանը ներում ռազմական դաշինքներում ներգրավվելը կդառնա Հարավային Կովկասում անվտանգությունն ապահովելու լավագույն ձևը։
Лично я против того, чтобы ՆԱՏՕ расширился на Кавказ։
Ես դեմ եմ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը դեպի Հարավային Կովկաս։ Իմ կարծիքով Կովկասը, գտնվելով արևմուտքի եւ արևելքի Իրանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, ավելի չեզոք պայմաններում պետք է գտնվի։ Իմ համոզմամբ ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը Հարավային Կովկասում առաջացնելու է Ռուսաստանի դժգոհություն, այնպես ինչպես ռուսական ռազմաբազաների Հայաստանում տեղակայված լինելու փաստը նյարդայնացնում է Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ Վերլուծաբանի կարծիքով, սակայն, այսօր Հարավային Կովկասի վրա ազդող ամենալուրջ գործոնը Իրանի շուրջ ստեղծված անկանխատեսելի իրավիճակն է։ Տարածաշրջանային ամենավտանգավոր խնդիրն իհարկե Իրանն է, և աշխատելով Վաշինգտոնում ես տեսնում եմ, որ նախագահ Օբաման շատ է ցանկանում Իրանում հնարավոր պատերազմից խուսափել։ Նա մեծ դժվարությամբ դուրս է բերում զորքերն Իրաքից ու Աֆղանստանից, և ակնհայտ է, որ նոր պատերազմ սկսելու ցանկություն նա չունի։ Դրա հետ մեկտեղ պարզ չէ, արդյոք ամերիկացիներն ի վիճակի կլինեն Իրանի ուղղությամբ հարվածներից հետ պահել Իսրայելին։ Դա արդեն իսկ լուրջ վտանգ է Ադրբեջանի համար, հաշվի առնելով այդ երկրի հետ Բաքվի ունեցած սերտ կապերն ու այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի տարածքում իսրայելի քաղաքացիներ կան։ Մյուս կողմից, Իրանում ադրբեջանցիների մեծ ականակ ներկայությունն այն գործոնն է, որ զսպում է Թեհրանին։ Փաստորեն, Իրանի և Ադրբեջանի միջև միմյանց վրա չհարձակվելու յուրատեսակ համաձայնություն է առկա, և աստված տա, որ Իրանն ու Ադրբեջանը կարողանան խուսափել հակամարտությունից, նշում է Թոմաս Դեվալը։
Մեկ տարի առաջ այսօր է Սիրիայում սկիզբ առան հակակառավարական բողոքի ակցիաները, որոնք շարունակվում են մինչ օրս։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած մեկ տարվա ընթացքում ընդդիմության և իշխանության ուժերի բախումների արդյունքում մոտ 8000 մարդ է զոհվել։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում այսօր, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների և մարդասիրական օգնության ավելի քան 200 կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են տարածել Ռուսաստանին և Չինաստանին, հորդորելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում աջակցել Սիրիայի բանաձևին ճնշում գործադրելու Սիրիայի ռեժիմի վրա վերջ տալու համար արդեն մեկ տարի շարունակվող արյունահեղությունը։ Ռուսաստանը Սիրիայի իշխանությունների դաշնակիցն է և զենք է մատակարարում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին, իսկ Չինաստանը մի քանի անգամ արդեն արգելափակել է Արևմուտքի և Արաբական լիգայի ջանքերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի բռնությունների վերաբերյալ բանաձևերի ընդունմանը։ Սիրիայի իշխանությունները անհանգստությունների համար մեղադրում են իրենց բնորոշմամբ զինված ահաբեկչական խմբերին։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Սիրիայում սկսվեցին հակակառավարական ցույցերը, այս տարելիցի օրը ևս հաղորդվում է, որ կառավարական զորքերը շարունակում են հրետանային ռմբակոծությունները, մասնավորապես երկրի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում։ Ակտիվիստները, վկայակոչելով ականատեսներին, հաղորդում են, որ Երևանից մինչև հիմա Սիրիայում առնվազն 40 մարդ է սպանվել։ Հաղորդվում է նաև, որ ընդդիմադիրների ակցիաները շարունակվում են։ Հարավային դերը նահանգում զանգվածային բողոքի ակցիա է անցկացվել ռեժիմի դեմ։ Ընդդիմադիրների հենակետերից մեկը հանդիսացող Հոմս քաղաքից, որը պարբերաբար ենթարկվում է կառավարական զորքերի հարձակումներին և բռնաճնշումներին, ակտիվիստ Աբու Ամար Ալ-Հոմսին լրագրողներին ասել է, թե սիրիացիները շարունակելու են պայքարը հանուն ազատության։ Սա հեղափոխություն է բառից բուն իմաստով, հեղափոխություն բռնակալության, կեղեքումների և կոռուպցիայի դեմ։ Սիրիայի ժողովրդին մենք կոչ ենք անում աներեր մնալ, դուրս գալ փողոցներ ազատության և բռնակալին տապալելու կոչերով։ Սիրիայի իշխանությունները հակադարձելով քննադատողներին այսօր իշխանամետ հավաքներ են կազմակերպել Դամասկոսում, Հալեպում, Լաթաքիայում և այլ քաղաքներում։ Այս հավաքների մասնակիցները բողոքել են, ինչպես իրենք են ասում, միջազգային դավադրության դեմ, որի թիրախը Սիրիան է։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ այս մեկ տարվա ընթացքում Սիրիայում մոտավորապես 8000 մարդ է սպանվել, ավելի քան 230000 մարդ փախել է Սիրիայից բռնությունների հետևանքով։ Բրիտանական Guardian-ը այսօր հայտնել է, որ ձեռքի տակ ունեն Սիրիայի առաջին տիկնոջ անձնական հազարավոր էլեկտրոնային նամակներ։ Guardian-ը պնդում է, որ դրանք փոխանցվել են սիրիական ընդդիմադիր աղբյուրների կողմից։ Ըստ հրապարակման, նամակները ցույց են տալիս, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը խորհուրդներ է ստացել Դաշնակից Իրանից, թե ինչպես ճնշի ապստամբությունը։ Ասադը նաև հումորով է վերաբերել իրիս կողմից առաջարկված բարեփոխումներին, դրանք կոչելով օրենքների աղբ, կուսակցությունների, ընտրությունների և մամուլի մասին։ Էլեկտրոնային նամակները նաև ցույց են տալիս, որ Ասադը կարող է շրջանցել ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները, և նաև այսպիսի մի հաղորդագրություն կա, որ նա ինտերնետով ներբեռնել է պոպ երաժշտություն։ Բաշար Ալ-Ասադի կնոջը վերագրվող այս հաղորդագրությունները Սիրիայի կառավարությունը դեռ չի մեկնաբանել, և դեռ պարզ չէ, թե արդյոք իսկական են էլեկտրոնային այս նամակները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Այս պահին ազատություն.am կայքում սկսվում է մեր ինտերնետային հեռարձակումը, առաջարկում եմ իրադարձություններին հետևել մեր կայքեջի ազատություն.am-ի միջոցով։ Մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։